Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la această oră sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Continuăm să descoperim mesajele frumoase, mesajele pline de semnificații și de învățătură pe care le-au lăsat profeții antici, profeții care ne-au lăsat și scrieri, care fac parte din Vechiul Testament. În această ocazie și în următoarele două emisiuni vom vorbi despre profetul fără nume, profetul care nu are nume, deși noi l-am numit sau îi spunem profetul Maleah. De ce avem această idee? De ce obișnim să spunem acest nume acestui profet? Și mai ales, care este mesajul acestui profet și în ce timp din istorie apare? Sunt doar câteva dintre întrebările la care vom încerca să găsim răspuns în această ocazie și în următoarele două emisiuni, împreună cu pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al acestei emisiuni. Bine ați revenit!
Bine ne-am găsit!
De ce această confuzie cu profetul Maleah? Pentru că foarte mulți avem această idee că acesta este numele lui. Și cine a fost, de fapt,
pentru
profetul?
Pentru că cuvântul Maleah este un cuvânt ebraic care însemnează în prima variantă înger, iar în al doilea sens însemnează mesager, sol. Deci am trimis un mesager. Îngerul este un mesager al lui Dumnezeu.
Poștașul.
Un poștaș. Poftașul Domnului. Așa încât, dacă ar fi să înlocuim pe românește, pentru că cuvântul este o transliterare ebraică, deci este un cuvânt ebraic, profeția cuvântului Domnului către Israel prin îngerul sau prin solul sau prin,
mesager. Prin mesager.
Mesager. Acesta ar fi. Deci trebuie să înțelegem că în ebraică nu este nume, ci este un substantiv comun.
Deci nu știm care este numele acestui profet.
Nu știm.
Foarte interesant. Este profetul fără
singurul
nume.
Singurul profet care nu-i cunoaște numele. Nu știu.
N-are sens să discutăm acum de ce oare nu-i cunoaște numele, pentru că ne lansăm în tot felul de speculații.
Nu știm.
Dar cert este că el are un mesaj extrem de important și pentru că el este cel care încheie oarecum aici canonul biblic, cel puțin așa cum îl avem așezat noi în versiunea Cornilescu sau în alte versiuni în limba română. În ce timp apare acest profet și ce știm despre el? De unde a venit? Ce origine
avea? Este puțin greu să îl fixăm în timp, pentru că nu ne dă niște date clare în carte, decât un singur cuvânt care apare de câteva ori în această carte, un cuvânt care însemnează guvernator și în ebraică este cuvântul pekah. Deci în Imperiul Persan s-a creat o foarte bună împărțire administrativă și existau provincii foarte mari, cum era toată Siria, era o provincie. Și în cadrul acestei provincii erau zone mai mici. Iuda era o zonă mai mică în cadrul marii gubernii, hai să o numim un termen rusesc, al Siriei. Și aceste provincii mai mici aveau un guvernator care se numea Pekah. Și acest cuvânt Pekah apare doar în cartea lui Neemia, în cartea lui Ezra și mai este folosit și în dreptul Neemia și Ezra și este folosit în dreptul lui Zorobabel.
Deci este dacă, după exil.
După exil. Dacă este folosit numai după exil și numai în dreptul, în dreptul conducătorilor locali, înseamnă că nu putem fi în timpul lui Zorobabel, că acolo era un Pekah, nu putem fi în timpul lui Neemia, că el era deja un Pekah, suntem undeva în această perioadă.
După.
Interesant, dar interesant este că vorbește de guvernator, dar nu-i spune numele. Trebuie să știm că profeții evrei erau foarte preciși. În momentul în care nu-i spuneau numele, înseamnă că acel om, în momentul acela, nu era acolo. Nu exista. Avem un singur profet care nu spune numele regilor în care domnește. Și atunci spune,
care domnesc în timpul lui.
De ce nu spune? Pentru că în timpul lui nu era un rege legal. Ultimul rege legal murise și copilul care urma să ia încă nu era. Și atunci era o uzurpatoare, Atalia. Și omul foarte corect, cinstit, domnule, eu nu pot să spun că am domnit în timpul regelui Atalia, că asta nu e regina evreilor. Asta nu e din casa lui David. Și atunci, pur și simplu, nu spune nimic.
Adică el putea să existe fizic, dar din punct de vedere al autorității pe care trebuia să o reprezinte, el nu exista.
Nu exista. Tot la fel și Maliac. El vorbește de dregători, ce vezi, faceți dregătorile așa, îi faceți așa, vorbește la persoana a treia. Dar nu spune că dregătorul de acum sau dregătorul de astăzi. Și atunci comentatorii foarte atenți zice, măi, însemnează că trebuie să fie o perioadă când practic dregătorul, adică Pekah, nu era prezent. Care e perioada? Și spune, a, stai să ne uităm în istorie. În anul 444, Artaxerse îl numește dregător în Iudea pe Neemia și spune, îți dau 12 ani. După 12 ani să te întorci. Deci 44, 12 ani însemnează 433. Deci 444, 433, 12 ani. După 12 ani se întoarce din Ierusalim în capitala Persiei. A mai stat acolo cât a mai stat, nu știm exact cât, și primește o a doua învoire să vină ca dregător în Iuda. Această a doua învoire o primește în anul 425. Deci între 433 și 425, Iuda nu avea guvernatorul prezent. El se dusese acolo, dar tot el era titularul postului. Și atunci comentatorii spun, trebuie ca această perioadă să fie timpul când a activat Maliac. Deci 433-425 înainte de Hristos.
Asta este o variantă. Acum, dacă rămânem cumva pe logica pe care dumneavoastră deja ați enunțat-o și de fapt e o situație reală, referindu-ne la părăteasa Atalia, poate că era guvernator, dar era atât de corupt și era atât de greșit în ceea ce făcea, încât poate nu-l recunoștea.
Nu cred că poate fi. De ce? Pentru că scriitorii Bibliei și profeții i-au numit și i-au vorbit pe toți regii, fie că au fost foarte buni, fie că au fost foarte răi. Te-a spus, regele cu tare, dar ce foarte rău, din calea afară de rău. Ahab, din calea afară de rău. I-a numit. Dar în momentul în care era Atalia, care nu era nici măcar o fiică a lui David, ea nu era fiică, era doar o noră, să zicem, prin alianță, și care a ocupat tronul în mod abuziv, ucigându-i pe toți cei care erau moștenitorul tronului, atunci profetul foarte simplu spune, nu există rege. Deci foarte elegant, știi, pentru mine tu nu existi.
Da.
Ai înțeles? Pentru mine tu nu existi.
Rămânem la această așezare în timp pe care ați amintit-o. Deși avem și acest argument că tonul cărții este unul foarte negativ, sunt sancționate multe situații regretabile și după emisiunile pe care le-am realizat cu mesajul lui Zaharia și a lui Hagai, mesajele acestea care sunt foarte inspiratoare, foarte pozitive și care deschid așa o perspectivă de realizări deosebite atât în plan personal, când vorbim de relația cu Dumnezeu, dar și când ne referim la poporul lui Dumnezeu, ne întoarcem la mai multe mesaje negative care se regăsesc aici în Maliac, deși sunt multe încurajări. Care este cumva tonul așa și care ar fi mesajele la care v-ați putea referi ca să facem și o sinteză a mesajului pe care acest sol îl are?
Ne putem referi și o să le luăm pe toate pe rând. E foarte clar și e foarte important. Dar eu mi-am pus întrebarea, de ce? Deci asta este problema. De ce după doi scriitori pozitivi, optimiști și cu realizări frumoase, cu o acceptare unanimă, au deschis brațele și au spus, da, așa este, ne plecăm înaintea Domnului.
Au construit templul.
De ce acum vine partea aceasta. Păi să nu uităm că suntem aproape la 100 de ani, nu? Dacă a fost 520 Hagai Zaharia, 520-515, și acum suntem 433-425, iată, aproape 100 de ani. Fără câțiva ani, nu sunt 100 de ani. Ce face Maleah? Maleah trage o linie și analizează toate promisiunile din Hagai și Zaharia, cât și din alți profeți. Trage o linie și spune, asta s-a realizat, asta nu.
Face evaluare.
Spune, de ce nu s-a realizat? Și el vine să îi explice de ce. Pentru că nerealizarea o să o observăm toți. Nu, când îți vine plicul acasă și iei 800 de lei, primul lucru spui, de ce îmi dai 800 de lei? Că am lucrat o lună întreagă și ai nevoie de justificare, pentru că vezi cât ai primit. Așa că ei toți erau nemulțumiți. Uite, suntem încă puțin, dușmanii ne cer atâtea taxe, ăia ne cer cu tare, abia mai putem să trăim. Unde e ceea ce spuneau profeții? Unde e ceea ce cu tare? De ce Dumnezeu nu ne ajută? De ce ne uită Dumnezeu? Asta strigau.
Unde restaurația?
Unde este acea viziune atât de frumoasă de care ne-ați vorbit? Și nu numai ei, cei de atunci. Și noi cei de astăzi tot la fel facem. O mulțime de creștini spun, păi de ce dacă creștinismul este religia adevărată, se întâmplă atât de multe lucruri? Uite, atât de mulți creștini mor aproape în fiecare zi. Sau după unii spun că chiar câțiva oameni, câțiva creștini mor zilnic.
Grupul religios cel mai persecutat sunt creștinii.
De ce suntem cei mai persecutați? De ce creștinismul este atât de divizat? De ce se întâmplă atâtea? De ce atâtea? Întrebările sunt normale, sunt logice. Maleah vine să răspundă. Și asta este marea realizare. Deci eu când am studiat această carte, am rămas surprins că profetul ia punct cu punct toate obiecțiile ridicate de ei, întrebările lor, și la fiecare răspunde.
Voi întrebați.
Deci nu are, n-are rost să facem noi teorie. Cel mai frumos este să le luăm așa câteva pe rând, să vedem ce obiecții ridicau oamenii și ce răspuns dă Maleah. Un lucru este sigur, vă asigur, de la bun început. Niciodată Dumnezeu nu greșește. Niciodată Dumnezeu nu poate fi pus într-o situație de a nu-și împlini cuvântul. El tot ce a promis, face. Dar nu uitați că unele făgăduinți și unele pedepse sunt condiționate. Dacă. Cum e la tata. Spune, fii atent. Dacă iei premiu, la vară ai o excursie la București, dacă iei premiu. Zic, tata, am luat premiu 2. Bun, e premiu. Ți-am promis? Mergem. Zice, o să fixăm data și mergem. Dacă eram sub premiu, mențiune. Îmi pare rău. Asta nu este premiu. E doar așa, o mângâiere.
Recunoaștere.
Dacă aveai premiu, te duceam. Deci așa e și Dumnezeu. Dumnezeu este corect. Nu ca noi oameni. A, lasă că, uite, merge și cu asta. Nu merge. Dumnezeu a făcut o promisiune, a pus o condiție și se ține de ce a promis.
Și atunci unde mai e harul? Pentru că harul intră în funcțiune sau apelăm la har atunci când nu mai e niciun merit.
Foarte bună întrebare, îți mulțumesc. Păi hai să vorbim. Restaurația este o perioadă de har, este un nou început. Deci Dumnezeu rupe foaia asta mâzgălită, îmi dă o foaie curată și spune, uite, scrie din nou teza. Este un har, este un nou început. Dacă restaurația eșuează, vine cu a treia foaie. Va veni Mesia în persoană. Deci am trimis un grup de robi, i-au bătut. Am trimis al doilea grup de robi, i-au bătut. Am trimis al treilea grup de robi, pe unii chiar i-au omorât. Acum am să trimit pe Fiul meu. Trimiterea Domnului Hristos reprezintă plinătatea harului. Deci iată că urmează etapă după etapă, etapă după etapă. Și va veni o zi, noi încă suntem în har, dar va veni o zi când și acest har se va termina. Tocmai de aceea Biblia ne avertizează, astăzi, dacă auzi glasul lui, fii atent, nu te împietri.
Cum se poate explica totuși situația în care ajunge poporul într-un secol aproximativ o situație care este descrisă aici în versetul 10 din Maleahi, capitolul 1. N-am nicio plăcere de voi, zice Domnul oștirilor, și darurile de mâncare din mâna voastră nu-mi sunt plăcute.
Păi,
poate că întreaga carte răspunde la această întrebare.
Am spus cum. Și noi nu am studiat partea aceasta, că nu intră în profeți. Deci Ezra și Neemia sunt în perioada lui Maleahi. Dar ei nu sunt profeți. Ei sunt scriitori, dregători, preoți, dar cu un aport foarte mare în restaurație. Și Ezra și Neemia ne descriu evenimente din timpul lor. Situații, conflicte, relații cu păgânii. Deci erau preoți evrei care s-au dus și slujeau la templele samaritene. Deci preoți evrei s-au dus la templul samaritan. Erau preoți care s-au căsătorit cu femei păgâne, iar preoții aveau reguli foarte stricte. N-aveți voie să vă căsătoriți decât cu o fecioară, care n-a avut niciodată contact cu un bărbat, dintre evrei. Deci iată, în dreptul preoților, deja două greșeli capitale. Preoți care aduceau jertfe, animale cu piciorul rupt, cu defecte, lucru care era total interzis. Ei aduceau și animale cu defecte, aduceau jertfă. A treia greșeală numai în dreptul acestora. Erau oameni care nu mai aduceau zecime. Păi cum să mai aducem zecime când, uite, noi recoltăm foarte puțin. Abia avem ce să mâncăm. Nu avem de unde să mai dăm. Și aveau tot mai puțin. Tot mai puțin. Și spune, păi din cauza asta aveți mai puțin, că nu îi dați Domnului partea voastră. Deci iată un alt aspect. Apoi erau foarte multe divorțuri între ei. Divorțau. Și spune, păi ce se întâmplă? Voi ați făcut un legământ între voi doi, că jur credință până la moarte. Acum, ce s-a întâmplat de așa de repede te desparți de nevasta ta? Vedeți? Și enumeră opt situații enumeră, pentru care versetul care l-ai citat tu este o realitate.
O să luăm pe rând aceste situații în emisiunea următoare, pentru că sunt niște întrebări pe care poporul le adresa și Dumnezeu le dădea un răspuns. Noi de multe ori ne plângem că Dumnezeu nu răspunde, dar de fapt Dumnezeu răspunde și problema este la noi, că noi nu înțelegem răspunsul Lui. Suntem foarte atenți și foarte grăbiți să-L acuzăm pe Dumnezeu că nu răspunde și suntem foarte indulgenți cu noi atunci când este vorba să evaluăm dacă într-adevăr Dumnezeu a răspuns și poate ar fi problema la noi și că noi nu înțelegem răspunsul Lui. Dar aș vrea să ne referim la un aspect pozitiv cu care de fapt se încheie această carte și aș vrea să oferiți o explicație. Este unul dintre cele mai cunoscute versete din cartea profetului Malea, cum suntem obișnuiți să spunem, din cartea acestui profet, de fapt, versetul 16. Atunci cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat. Și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele Lui. Uite că totuși într-un context din acesta extrem de corupt, când Dumnezeu spune că nu mai găsesc nicio plăcere, rămâne o grupă de oameni care e credincioasă. Care e explicația?
Vreau să spun că aveam emoții ce verset vei citi. Și îmi doream foarte mult acest verset. Zic, orice ar citi, eu pe asta am să-l spun. Este cel mai sensibil punct care nu face, să spun, nici profeție în sensul strict, ci face cea mai clară privire. Deci Dumnezeu privește de sus și vede pe acest cârcotaș, de ce nu ne-a dat cutare, de ce nu cutare, de ce n-a finit la timp, de ce n-a
făcut. De ce Dumnezeu...
Parcă îi văd și acum înaintea ochilor pe unii oameni, când intri pe poarta bisericii, începe, de ce e cutare? Dacă ai venit prea devreme, de ce ai venit de acum? De ce ai întârziat dacă ai venit prea târziu? Dacă ești îmbrăcat cu o haină mai deschisă, de ce nu te-ai îmbrăcat în costum negru? Totdeauna are ceva de spus. Ăștia îi întâlnim în Maleahi. De ce? Și atunci, pe undeva știi,
nu te simți bine.
La Dumnezeu spune, ce nu, mai sunt și alții. Deci uite acolo în colțul a doi oameni, îi vezi? De ce discută? Ei discută despre revărsarea Duhului Sfânt și spun ce ar trebui să mai facem ca să primim Duhul Sfânt. Îi vezi pe ceilalți de acolo. Uite, ei se roagă pentru că e unul din colegii lor bolnav grav de cancer și se roagă ca Dumnezeu să-l vindece. Uite, acolo mai sunt încă alți doi care și aceștia învață o cântare ca să o cânte astăzi la închinare. I-ați observat? Zice, să știi că lângă acei oameni mai e și un înger care ia aminte la tot ce vorbesc ei. Și să mai știu un lucru. Tot ce discută ei acolo e scris într-o carte din cerul care se numește Cartea de Aducere Aminte. Cartea lucrurilor frumoase. Ei, treaba asta pe mine atât de mult mă bucură, atât de mult mă întărește și mă face ca să uit toate șicanele și toate vorbele celorlalți, să nu le pun în seamă și să-mi spun vreau un singur lucru. Vreau să fiu găsit printre acei oameni care discută lucruri pozitive, care pun întrebări ca să înțeleagă mai bine Biblia, care învață să un text pe de rost sau o cântare ca să o cânte în biserică.
Aceștia, care găsește soluții, nu critică.
Aceștia sunt oamenii pe care Dumnezeu îi vede și chiar în timpul cele mai întunecate din istoria lumii, astfel de oameni au fost.
Îmi place sublinierea aceasta. Domnul a luat aminte la lucrul acesta. Domnul a luat aminte și la ce făceau cei răi, pentru că toate capitolele asta cuprind. Și zice textul biblic, și-a ascultat. La ceilalți s-a luat aminte, dar n-a mai ascultat, pentru că știa despre ce e vorba. A notat și ce făceau cei răi, pentru că avem clar în cartea aceasta că au rămas faptele lor urâte, dar apare și această subliniere că au fost notate și faptele bune. E foarte interesant cum un singur verset aproape că ține în echilibru câteva capitole deja prezentate. Și în final, cartea se termină totuși pozitiv. Iată, voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinților, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem.
Da, e foarte frumoasă, însă înainte de a ajunge acolo, versetul 16 nu se încheie cu punctul de la 16. Zice, ei vor fi ai mei, o comoară deosebită, zice Domnul oștirilor, în ziua pe care o pregătesc și îi voi cruța, cum cruță un om pe propriul său fiu care îi slujește și vă veți întoarce și veți deosebi între cel drept și cel rău, între cel care slujește lui Dumnezeu și cel care nu-i slujește. Observi, oamenii aceștia care sunt nemulțumiți de rău, dar nu-l critică, ei se roagă, ei caută soluții, ei discută ce putea face mai bine. Oamenii aceștia spun Dumnezeu vor fi o comoară. Ei sunt de preț. Și ce faci cu o comoară? O comoară ai grijă, nu? O comoară o salvezi ca să nu fie distrusă, să nu fie furată. Ei sunt o comoară. În al doilea rând, spune, ei și îi voi cruța, adică îi voi scăpa. Am citit în Zaharia că Ierusalimul va fi atacat și o parte vor fi distruși. Știi că de multe ori am stat, măi, de ce unii sunt distruși și unii sunt salvați? Uite că aici am găsit soluția. Vor fi salvați care? Cei care au discutat, cei care s-au rugat, cei care au cântat, cei care au devenit o comoară, vor fi cruțați. Cei care au criticat și au pus tot timpul întrebări de ce, de ce, de ce, nu o să fie cruțați în ziua necazului. Deci e foarte important. Vedeți, profeții se leagă între ei și ceea ce nu se rezolvă într-o parte, se rezolvă mai departe, în partea următoare.
Biblia se explică prin
ea. Se explică ea pe ea însăși, da.
În final, rămâne mesajul acesta foarte pozitiv de întoarcere a inimii părinților spre copii. În ultimul minut al acestei emisiuni, care este de fapt concluzia, sau este aceasta o concluzie a cărții lui
Maleachi? Da, este. În primul rând vreau să spun că evreii au recunoscut că Maleachi este ultimul profet. Deci aici s-a pus punct revelației, profeției și atât tot ceea ce vrem. Aici se termină, în anul 425 se închide poarta cerului, fereastra cerului pentru orice carte sfântă a Vechiului Testament. În al doilea rând, evreii au și astăzi o vorbă: când va veni Ilie. Un grup de evrei discutau, se frământau, nu găseau soluția la o problemă. Pentru problema aceea au scris 232 de pagini și n-au găsit soluție. Și atunci au pus o rezoluție. Când va veni Ilie, vom avea soluția. De ce? Pentru că Malia spune așa: când va veni Ilie, se vor întoarce unii spre alții și vom înțelege. Acest Ilie, Domnul Hristos îl identifică în persoana lui Ioan Botezătorul. Deci Ilie a și venit și a făcut cu el ce au vrut. Dar ziua cea mare și înfricoșată încă n-a venit. Așa că Ilie, la fel ca profeția din Ioel, capitolul 2 cu 28, își mai are și o a doua împlinire, înainte de ziua lui Dumnezeu. El va veni ca să ne întoarcă inimile spre părinți. Ce spunea Zaharia? Și îl vor plânge. Pe când te gândești la tatăl tău și la mama ta, despre care n-ai vrut să mai știi nimic, și vezi că acum ai bătrân și spune: măi, eu am muncit pentru tine, am făcut atâtea, m-am străduit. Nu-ți vine și ție să plângi? Nu te înduioșează? Deci observați că lucrarea Duhului Sfânt, simbolizată prin profetul lui Ilie, care are ca efect întoarcerea spre părinți, ține-i părintele nostru, Dumnezeu. Și când văd că Iisus Hristos a murit pentru mine, n-o să încep să plâng? Nu e aceasta un act de pocăință? Iată cum, verset cu verset, dintr-o parte și din alta, se leagă ca să creeze tabloul frumos. Tabloul frumos al omului, care înainte de încheierea istoriei Pământului, sub ultima lucrare a Duhului lui Dumnezeu peste noi, simbolizată prin profetul Ilie, unii oameni se vor pocăi, se vor întoarce la Dumnezeu. Tare aș vrea să fiu și eu și să fiți și dumneavoastră printre aceștia.
Doamne ajută! Ne spuneați în emisiunea trecută că va fi o a treia venire a lui Iisus Hristos. Dar ca să fie a treia venire, trebuie să fie a doua venire.
Să fiu pregătit pentru a doua.
Da, și ca să fie a doua venire, trebuie să fie un al treilea Ilie. Pentru că primul și al doilea Ilie a fost, iar cel de-al treilea Ilie va preceda cea de-a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Iar acest mesaj, ca să se împlinească în viața noastră, trebuie să primim cuvintele profetului fără nume, pentru că atunci noi vom avea un nume.
Este cea mai nouă și mai puternică revelație contemporană. Revenirea lui Ilie a treia oară. Cel mai mare eveniment din lumea noastră care se va întâmpla înainte de final. Revenirea lui Ilie a treia oară.
Ca să putem să-l primim pe Iisus, să-l înțelegem pe Ilie, vom discuta în ocazia viitoare răspunsurile lui Dumnezeu la cele 8 întrebări pe care le adresează poporul. Răspunsuri care, de fapt, ne ajută să înțelegem de ce nu au fost împlinite anumite profeții condiționate și mai ales cum putem să trăim o viață curată, o viață frumoasă, în așa fel încât să fim pregătiți pentru revenirea lui Iisus Hristos. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră și pentru răspunsurile care ne le-ați oferit și în această ocazie. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători, că ați fost cu noi. Eu sunt Emanuel Sălgean și vă aștept cu drag la o următoare emisiune. Până atunci, vă spun la revedere!